sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes sa stretávame opäť na službách Božej, tak dnes máme 24. nedeľu po Svätej Trojici. Ale dôležité je pre nás to, že to predposledná nedeľa cirkevného roku. Tie tri posledné nedeľa sa vždy venujú takým otázkam, ktoré hovorí o konci ľudského života alebo o konci tohto sveta. Hovorí o príchode Pána Ježiša Krista, hovorí o poslednom súde, aj o večnosti. A práve táto dnešná nedeľa má tú vážnu tému súdu nad ľudským životom, takého Božieho hodnotenia každého jedného z nás. To bude téma naozaj našich služieb Božích, zvesti slova Božieho, textov aj písni. A okrem toho budeme mať aj takú milú príležitosť v hore, kedy chceme malú zunu privítať do spoločenstva Božieho ľudu a v mene Pánovom aj pokrstiť. A to je také jedna vec pre modlitby, pre celý náš zbor, modlím sa za ďalšie dieťa a prosím o ňu. Služby Božie teraz, bratia a sestry, začneme spoločne predstavu Najsvätejšie.
Thank you.
Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení, ktorí si penú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta. Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lží. Ja, Ježiš, poslal som svojho aniela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreňa rod Dávidov, jasná hviezda rana. Duch a nevesta hovoria príď. Kto počúva, nech povie príď. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja osvedčujem každému, kto počuje prorocké slova tejto knihy, ak niekto pridá k nim, tomu Boh pridá priamo opísaný v tejto knihe. Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého mesta opísaný v tejto knihe. Ten, ktorý svedčí tieto veci, hovorí, áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježiši. Milosť Pána Ježiša Krista, so všetkými svätými. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Bratia a sestry, skôr ako pristúpime ku krstu, chceme sa spoločne pomodliť za vyslieť nad Božím slovom. Drahý náš nebeský Otče, v pokore prichádzame aj dnes pred Tvojou tvár a prosím, aby si nám dal uši, ktoré počujú, srdce, ktoré je ochotné vnímať. Prosím, aby Tvoj Svätý Duch hovoril k nám a pomohol nám nájsť Teba ako nášho Pána Spasiteľa. Buď v tejto chvíli prítomný medzi nami. Amen. Bratia a sestry, základom toho krstného výhovoru budú slova, ktoré počúvame pri každom jednom krste, sú z Matúšovho Evangelia z 28. kapitoly 19. až 20. verš takto. Poďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni až do skorenia sveta, to kreslo písma Svätého. Milí rodičia, krstní rodičia, milí bratia, milé sestry, Pánu Ježišovi Kristovi, slova, ktoré sme počuli, sú slova ustanovenia Krstu Svätého. Každému jednému z nás, každému veriacemu človeku vždy na novo pripomínajú, aké dôležité je privádzať ľudí k Pánu Ježišovi Kristovi a tak z nich urobiť jeho učeníkov alebo inak povedané následovníkov a žiakov. Pretože každý človek, ktorý sa na tejto zemi narodí, sa narodí ako hriešný človek. A tak každý človek potrebuje Božiu milosť, ktorá nám bola daná Ježišovi Kristovi. Vy ste dnes k sviatosti Krstu priniesli svoju dceru a tak automaticky predpokladám, že chcete, aby vo svojom živote bola učeničkou Pána Ježiša Krista, že si uvedomujete, že aj ona tú Božiu milosť potrebuje. Potrebuje mať Spasiteľa, potrebuje nájsť mu záchranu. Tým, že ste ju sem priniesli a umožníte jej prijať túto sviatosť, ste urobili taký prvý krok, ale poviem, že veľmi dôležitý krok k jej záchrane, jej spasení. Je to podobné, ako keď rodičia túžia, aby dieťa malo dobré vzdelanie a tak ako prvý krok robia to, že ho do nejakej školy, nejakej škôlky zapíšu a potom ho tak sprevádzajú celým jeho životom. Dále to najmôže záleží na výchove a vzdelaní dieťaťa, že chcú, aby sa mnohé naučilo a niekam to v živote dosiahlo. Na zápis do tej Božej školy, na zápis do rodiny Božích detí dnes veľa ľudí zabúda. A tak som vďačná, že vy ste prišli a verím, že jedného dňa vám poďakuje aj vaša dcera. Aby z nej však vyrastol človek, ktorý pozná živého Boha, ktorý môže o sebe povedať, že nasledovníkom Ježiša Krista, že Ježiš Kristus je jej spasiteľom a pánom, tak potom krste musí prirodzene nasledovať vyučovanie. Tak ako po zápise do školy nasleduje nástup a každodenné vzdelávanie, presne to isté platí aj o krste. A choďte teda, činite mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Pán Ježiš nám teda nielen prikazuje krstiť, ale prikazuje nám po krste aj ľudí vyučovať. A tie učebné osnovy sú veľmi jednoduché. Je to život Pána Ježiša Krista, je to jeho evanjelium, je to to, čo nám on ukázal a prikázal. Čo základné nás Pán Ježiš učí? Myslím, že by sa to všetko dalo zhrnúť do slova láska. To prvé a najdôležitejšie, čo nás Pán Ježiš učí, je láska Bohu. On miloval svojho Otca na všetko. Bol jeho najposlušnejším dieťaťom a nič mu nerobilo väčšiu radosť ako žiť podľa Božej vôle. Všetko, čo robilo, robil na jeho slávu. A to je tá prvá vec, ktorú môžete ukázať svojej dcere aj vy. A to slovičko ukázať je veľmi dôležité. Vieme, že príklad je najlepšia a vyučujúca metóda. Aj Pán Ježiš o svojej láske Bohu nielen hovoril, ale on predovšetkým dokazoval svojim životom. Tým, že sa často so svojim otcom rozprával, teda modlil sa, tým, že o ňom často rozprával, tým, že učil ľudí poznávať, aký dobrý Boh je, koľko veľa lásky a milosti sa v ňom skrýva, tým, že Boh bol poslušný vo všetkom, čo robil. Keď bude vaša dcera vidieť vašu lásku k Bohu, keď bude dennodenne s vami skladať ruky k modlitbám, keď jej budete každý deň rozprávať o dobrom nebeskom Otcovi, keď bude vidieť, že beriete vážne vo svojom živote evanjelium, budete dobrým príkladom pre jej život a viere. Druhou dôležitou vecou, ktorú nás Pán Ježiš učil, je láska k človeku. Vždy za každých okolností bol medzi ľuďmi, učil ich, miloval ich, pozbudzoval ich, slúžil im, pomáhal im. Aj v tom bol aj najväčším možným príkladom. Pretože tá jeho láska nebola len slovom, ale bola tak veľká, že bol ochotný pre človeka, pre nás, pre hriešnikov ísť naspäť, aby nás zachránil. A to je tiež niečo, k čomu nás Pán Boh pozýva, aby sme učili svoje deti. Božou pomocou a jeho vedením môžete jeho príkaz lásky naplňať a naučiť svoje dieťa milovať druhých, milovať svoju rodinu, myslieť viac na potreby toho druhého, neodplácať sa zlým za zlé, ale dobrým premáhať zlo. Môžete ju naučiť prosiť o odpustenie a odpúšťať druhým skôr, ako by slnko zapadlo. Toto všetko sú vlastne slova, ktoré nachádzame v Písme svätom, ktoré nás učia byť Božími deťmi na tomto svete, aj vo vzťahu ľuďom. A keď toto všetko sa stane pravdou vo vašej rodine, môže to naplňať aj veľkým pokojom. Od dnešného dňa sa teda vy, rodičia, a tam by Pán Boh, že vás aj krstní rodičia, stávate učiteľmi viery pre svoju dceru. Je práca učiteľa ťažká? Veľmi však. Stačilo možno aj pár rokov. A vyšetrili ste naozaj celého človeka, aby to dobre zvládal, ale nezbláznil sa z toho, lebo je to naozaj ťažká práca. A myslím si, že byť učiteľom pre svoje deti je takisto veľmi náročné. A niekedy to človeka zvádza možno k väčšej prísnosti, niekedy k väčšej benevolentnosti. Človek ako rodič, ako učiteľ rodič, zažíva veľmi veľa nástrah, ale byť dobrým rodičom, dobrým učiteľom svojich detí je potom veľkým požehnaním. Kde som tak silu, aby to človek zvládol? My máme odpoveď veľmi jasnú, je to Božom slove, je to od Pána Ježiša Krista. z jeho prítomnosti vo vašom živote, keď predovšetkým vy budete tými vernými učeníkmi svojho spasiteľa. On dáva také slúbry týchto slovách, že budem s vami až do skonania sveta. Skrze moc Ducha Svätého, skrze spoločenstvo svätých. Práve uprostred Božieho ľudu aj vy môžete príjmať silu a múdrosť pre nasledovanie živého Ježiša Krista. A tu môže vaša dcera potom vidieť aj príklad ďalších a ďalších veriacich ľudí a Božieho ľudu, ktorý Pán prináša do jej života. O chvíli v mene svojej dcery obvinite neveru, hriech a diabolské skutky a slúbite, že urobíte všetko preto, aby vo viere Ježiša Krista rastla a dospievala. A žalom, aby to bol jeden z najdôležitejších sľubov, ktoré o svojom živote dávate. Pretože to je sľub, keď ho naplníte, sľub, ktorý prinesie požehnanie a večnosť vašej dcere, ale aj veľké požehnanie celej rodine. Amen. Teraz poprosím, aby ste prišli dopredu a povedali mi na krstné otázky. Prvá, ako by sme toto dieťa zaštepili do vinného kmeňa nášho Pána Ježiša Krista, povedzte mi prosím na tieto otázky. Pýta sa vás teda, žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené na trojediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Žiadate si?
Žiadame.
Odmietate v mene tohto dieťaťa, neveru, hriech a všetky diabolské skutky odmietate? Keď ste odmietli neveru, hriech a diabolské skutky, vyznajte spolu so mnou a ostatnými prítomnými vieru všeobecnú kresťanskú. Poprosím, aby sa postavili. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha, Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela zmrtvých vzkriesenie a život večný. Amen. Môžete sa spýtať? Posledná otázka. Sľubujete, že budete vychovávať toto dieťa kresťanskej viere? Sľubujete? Sľubujete pred tvárou Božia, aby vzáte to vážne, aby všetko, čo je v vašich silách, aby mala zúnera zmohla vyznať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Teraz prejdeme do kostiteľnice.
Naše cerky, že ako posiadá sa slovo Božia na odlivou, takže začneme odlivou Pánu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako Tvoje príkladky na zemi. Príď náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám príde naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neobod nás do pokušenia, ale zbav nás zla. Lebo Tvoje kráľovstvo je moc i sláva na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom, dá nám je všetká moc na nebi na zemi, choďte teda, čiňte učeníky všetky národy, ste v imenu Otca i Syna i Ducha Svätého a učiate zachovávať všetko, čokoľvek som vám povedal. To svoje spojené zasľúbenie, kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale to neuverí, bude odsúdený. Aké je mene dieťaťa? Tak teraz poprosím, či ja počku dole.
Ty vidíš, že sa mám nejaká hovorila, ale to už zložené. Thank you.
chceme ešte modliť za malú zúru. Milostivý Bože, Oče, deti sú našou budúcnosťou, našou starosťou i našou radosťou. A tak ťa aj dnes spoločne prosíme za toto konkrétne dieťa. Daj, aby malá zúra mohla rásť bez peči, v slobode a spoločenstve tvojho na tejto zemi. Daj, prosíme, silu Ducha Svätého, aby ju nieslo aj ťažký chvíľač života a pripomínal jej, že má Otca v nebesiach. Je z radosť z tej milosti, ktorú dostávame v krste, naplňa aj jej život pokojom a nádejom, aby ona spolu so svojimi blízkymi mohla rásť a mocniť vo svojej viere. Pekného dňa, keď prídeš pre svoju na túto zem, daj prosím, aby ona i my všetci sme mohli mať účasť na radosti tvojho kráľovstva s tebou pri tvojom tváru. O to ťa spolu prosíme, drahý náš nebeský Otče. Amen. Teraz budeme, bratia a sestry, pokračovať ďalšou piesňou, ktorá je vlastne tiež takou modlitbou za pokrstené dieťa.
Yeah.
6. kapitole nachádzame napísané vo vybraných veršoch tieto slova. Darujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Ináč nemáte odplaty u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu vnitru pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali, veru vám hovorím, majú svoju odplatu. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí radi stoja a modlívajú sa v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli, veru vám hovorím, majú svoju odplatu. Keď sa postíte, nebuďte zaujímavšení ako pokrytci, ktorí si znetvorujú tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám, majú svoju odplatu. Ale keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umysli tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Amen. Milí bratia, milá sestry, často načasta v našej krajine robí prieskum dôveryhodnosti rôznych inštitúcií tu na Slovensku. Keď sa robil takýto posledný prieskum, zistilo sa, že súdnemu systému v našej krajine dôveruje 33% opýtaných respondentov. Teda len o kúsoček viac, než je štvrtina obyvateľov, dôveruje súdom. Teda, zároveň to znamená, že takmer 3/4 ľudí na Slovensku počítajú s tým, že náš súdny systém je možné oklamať, alebo kúpiť, alebo sprovokovať. Taký to má potom dôsledok v živote ľudí, v živote našej krajiny. Jednoducho taký, že si veľmi veľa ľudí myslí, že môže slobodne konať všelijaké podvody, krádeže, korupcie, pretože má istotu, že sa za ne nikomu nebudú musieť zodpovedať, pretože si to vedia zariadiť. Či kúpiť ten súd, alebo mať nejakého priateľa, ktorý to urobí. Smutné je, že títo ľudia, ale aj mnohí ďalší, ktorí možno to tak verejne nerobia, zabúdajú na to, že jedného dňa príde súd, ktorý bude jednoducho 100% nespravodlivý. Zabúdajú na súd Boží. Pri ňom padne spravodlivý rozsudok a zároveň rozsudok, ktorý je konečný. Rozsudok, voči ktorému nebude možné súdať odvolanie na vyššie inštancie. To posledné slovo tam totiž toto je Boh, ktorý vidí a vie o mnoho viac ako my ľudia. Prvé kne samo, ktoré čítame krásne slova. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. Pána Boha, neoklameme, Pána Boha, nepodplatíme. Preto je veľmi dôležité byť si vedomý toho, že ten súdny deň príde a každý jeden z nás, bez ohľadu na to, či tomu veríme alebo nie, sa bude pred svätým Bohom zodpovedať za svoj život. Ako teda môžeme pred tým Božím súdom obstáť? Veľmi dôležité je ešte znovu a znovu sa pozerať do zrkadla Božieho slova. Je také špeciálne zrkadlo, ktoré nás odhaluje, tak povedia, zo špinavosti. Pomáha nám vidieť seba samých Božími očami. A pomáha nám sa na tej našej ceste životom zastaviť, zamyslieť, činiť pokánie a zmeniť to, a kým sme. My sme si ako základ dnešnej kázy vypočuli slova Pána Ježiša Krista, ktoré tiež kladú takéto zrkadlo pred oči ľudí a tu konkrétne pred oči takých veľmi zložitých ľudí. Tu Pán Ježiš nehovorí ľuďom, o ktorých každý predpokladá, že to sú tí veľkí hriešníci, nejaké zločinci alebo právia, ale toto zrkadlo je postavené pred ľudí, ktorí majú dokonalý imidž zbožného človeka. Za jeho čia
kráľovstvo boli zákonníci a farizej. A Pán Ježiš svojimi slovami nazerá hlboko pod ten ich, pod tú ich imič. Čo tam Pán Ježiš videl a čo vidí, keď sa pozrie možno aj do toho nášho srdca. To, čo Pán Ježiš hodnotil, boli také tri základné znaky zbožnosti a vzťahu k Pánu Bohu. Vzťah k Bohu, viera človeka sa musí prejavovať aj nejako na vonok. A Židia učili, že sa to má prejavovať, ešte tak pekne rozdelili smerom Bohu, teda vo vzťahu k ľuďom, to bola dobročinnosť, smerom hore, Bohu, to bola modlitba, a smerom dovnútra, to bolo pokánie alebo pôst. To všetko boli a sú legitímne znaky viery. Či už v živote toho dávneho farizeja, alebo v živote dnešných veriacich ľudí. To, na čo Pán Ježiš v tomto texte upozorňuje, je povrchnosť týchto vecí, formálnosť. Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Čo presne teda mohol Pán Ježiš v živote tých svojich súčasníkov, tých veľmi zbožných ľudí vidieť? Aby sa povzbudila dobročinnosť ľudí, bolo zvykom almužnu alebo dar pre potrebných vyhlasovať v synagóge počas bohoslúžby. A ten človek, ktorý v tom týždni daroval najviac, bol potom pozvaný, aby si skladol vedľa rabína. A keď tam vpredu sedel, tak všetci tí ľudia, ktorí tam boli zhromaždení, ďakovali a oslavovali. Nič zlé, to možno nie je, pretože je zácne, keď vidíte u niekoho ochotné slúžiace srdce. Ale ono sa to počase nejako zvrhlo. Ľudia prinášali potom svoje dary už nie preto, aby oslavili Boha, nie preto, aby dokázali Božiu lásku skrze pomoc potrebným, ale preto, aby oni osobne boli oslavení. Aby sa im od ľudí dostalo potrapkania po pleci, aby ich meno bolo vyvýšené. Druhým znakom zbožnosti bola modlitba, ktorá je prirodzenou súčasťou života veriacich ľudí, mohli by sme ho nazvať potrebou duše a akurát minulú nedeľu na stretnutí rodinného spoločenstva sme hovorili, že modlitba je stretnutím, osobným stretnutím sa so Svätým Bohom. V židovstve, aby ľudia naozaj sa pravidelne modlili, mali tú tradíciu určitých predpísaných delí modlitieb, cez ktoré bol človek pozvaný, aby niekoľkokrát do dňa, kdekoľvek práve bol, oslavoval svojho Boha, ďakoval, vyznával svoje hriechy, prosil o milosť. A to bola, znovu poviem, dobrá a dôležitá práva v živote veriaceho človeka. Koľkokrát nemáme čas, alebo sa nám nechce, alebo sme leniví, ak máme nejaký pravidelný zvyk vytvorený, pomáha nám to naozaj sa modliť. Ale opäť, čo sa dialo v ich konkrétnom živote? Títo ľudia známe by považovali za čo najzložnejších, robili všetko preto, aby v čase modlitby neboli doma, kde ich teda nikto nevidel a nemohol pochváliť, ale aby v čase modlitby boli vonku medzi ľuďmi. A najlepšie bolo, keď sa im podarilo byť v čase predpísané modlitby, tak na rohu ulice, pretože vtedy ich videli zo všetkých strán, že sa modlia. Oni sa potom tak nenápadne postavili, začali prebliekať všetky predpísané modlitby a ľudia im vravili, aký si úžasný, zbožný človek, aký citlý Pán Boh vraví. A to isté sa dialo aj s tým tretím znakom zbožnosti, teda s pôstom. Opäť Izraeli boli predpísané pôsty, ten najväčší bol deň zmierenia, sviatok Jom Kippur, stále to tak platí, 8. septembra, kde vyskali Jom Kippur, veľký, veľký sviatok zmierenia. A počas neho ľudia Bohu vyznávajú svoje hriechy a na znak pokánia, vedomia si svoje viny, sa zdávajú jedla či iných vecí, pretože túžia byť čo najvyšší Pán Boh. Ale aj to posúdila kanúska vieda. Aby všetci videli, že ten pôst dodržiavajú obliekali sa do predsoby, krásne pomazali popolo a tak vlastne pred celým svetom predvádzali doslova, predvádzali svoju zbožnosť a krásnosť. A opäť ten plom bol rovnaký, aby ľudia ich obdivovali. Toto všetko Pán Ježiš videl, vnímal a zhodnotil. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. A to, čo ľudia robili, robili pre oslavu seba samých, pre chválu obnutí, tak ju aj dostali. Ale odmena od nebeského Otca ich už nečaká. Dostali to, čo chceli. Chceli chválu obnutí, mali chválu obnutí. Ale nie od Boha. Lebo nic z toho nerobili z lásky k Bohu, z krytosti srdca, ale pre chválu ľudí. Tak sa stala i jedinou odmenou. Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľudími len preto, aby vás obdivovali, lebo dostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keby som v tejto chvíli skončila kázať, tak by sme si povedali, no a to boli tí farizei a zákonníci plány a zlí, ale skúsme tej kázni pokračovať a otočme svoje oči od farizejov a zákonníkov a vo svetle slova Pána Ježiša Krista sa poďme pozrieť na svoj vlastný život, na svoju osobnú zbožnosť. Lebo tie slova, ktoré Pán Ježiš povedal, dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, len sa platia o každom jednom. Poďme premyšľať o svojej dobročinnosti. Či už je to naša služba v cirkevnom zbore, v počnom zvedení bez cirkvi, cez ukradanie kostola, až po pokusení záhrady, alebo je to naše dávanie milodárov, alebo akákoľvek ďalšia služba, ktorú robíme v tomto svete pre potrebných, položme si otázku, prečo toto všetko vlastne robím. Robím to pre svoj dobrý pocit, aby som sa ja mohla poťakať po pleci, alebo to robím preto, aby ma preto videlo čo najviac ľudí, aby ma oni ťapkali po pleci so slovami, ty si taký úžasný človek, ty si taký Boží služobník, ty si taký skvelý frajer. Alebo to všetko, čo robím, robím jednoducho z ďaky za Božiu milosť, ktoré sme mi dostali. Ďaky za Božiu lásku. Ďaky za to, že mne v jednému hriešnikovi boli odpustené všetky moje viny. Alebo sa pozrieme na naše modlitby, bratia a sestry. Ako prežívam modlitbu? Je pre mňa povinnosťou nejakým zásluženým skutkom, ktorý si chcem získať Pánu Boha? Niečím, čím sa rada chválim pre ľudmi? Ja sa denne modlím 2 hodiny, modlí sa niekto z vás viac? Ja som tu najväčší frajer. Čakám, kedy ma ľudia za to potrebujú poklacia, pochvália, že som najzložnejší človek z hore, či v okrese. Alebo je moja modlitba prejavu môjho vzťahu k Pánu Bohu, je stretnutím s ním samým, je ako sa povie dýchanie mojej duše, teda tú najzákladnejšiu potrebou, milujem Boha, a tak túžim byť na modlitbe s ním. A rovnako to isté sa pýtajme pri pôste. Keď sa postíme, keď sa vo svojom živote vzdávame určitých vecí, niekedy dobrovoľne, je to dobrovoľný pôst, pre ktorý sa rozhodneme, ale niekedy do nášho života prichádza taký ten nedobrovoľný pôst, kedy o niečo prichádzame vo svojom živote. Aká je tedy naša tvár, aká je tedy moja tvár? Je zachrúdená, dáva sa najavo, že v mojom živote sa niečo stalo, o niečo som prišiel, alebo naopak je tá moja tvár vždy plná pokoja, ktorý vychádza z dôvery voči Bohu a z ďaky za jeho milosť voči mne. Taký som teda kresťan. Úprimný pred Bohom aj ľuďmi, aj so všetkými svojimi biedami a nedokonalosťou. Alebo som pokrytec, ktorý síce robí tie správne veci, modlí sa, koná skutky milosrdenstva, aj sa postí, ale vôbec to nerobí zo srdca. Robí to len a len preto, aby ho videli ľudia, slova či skutky, ktoré robíme, ale Pán Boh vidí do srdca, nechaj vidí aj to, prečo to, aký má motiv k tomu, aby som čokoľvek z tohto robila. Je ďalšie, 7. kapitole, Pán Ježiš Kristus povedal prísne slova. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali, nevyháňali sme v Tvojom mene démonov, nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov, vtedy vyhlásil, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Prečo je takáto prísnosť slova Pána Ježiša Krista? Pretože oni to všetko robili so zlých motivov. Možno robili nejaké veľké veci, ale ich odmenou zostalo len to, čo oni vlastne aj po čom užili. A to bola chvála od ľudí. Ale o niekoľko kapitol ďalej, teda na konci Matúšovho evanjelia, tam Ježiš spomína iných ľudí. Ľudí, ktorí pri poslednom súde dostanú prednostné právo Božieho kráľovstva Božieho. Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. A keď im na otázku, prečo dostali to prednostné právo, vysvetľuje, čo vlastne urobili, tak oni sa čudujú. Páne, kedy sme ťa videli hladného alebo sledného, alebo ako cudzinca, alebo známeho, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Keď? Oni konali veľké veci a ani to nevedeli. Pretože robili len to, čo vyplývalo z dôženilosti, ktorá im bola daná Pánovi Ježišu Kristovi. Robili len to, čo vyplývalo z znovu zrodeného srdca, plného moci a ovocia Ducha Svätého. A o týchto ľudí, o týchto ľuďoch, ktorí ani nevedeli, že konajú tie Božie skutky, platilo, a Tvoj Otec, ktorý vidí aj tú časť prítosti, ti odplatí. Bratia a sestry, nikto z nás nie je zločinec, ktorý by sa mal báť svetských súdov. Pred súdom tohto sveta by väčšina z nás dostala bez najmenších problémov, možno nejaká pokuta za zaparkovanie. Ale obstáť pred Božím súdom je niečo úplne iné. Tam neobstojí vám nebudeme ako obhajcu, ktorý vzal naše viny na seba a zahľadil za ne. A neobstojí vám ani vtedy, ak náš vzťah k nemu nebude úplný, tak budeme s Božou pred tvárkom. Nemyslíme si, že farizei boli od začiatku takí zlí pokrytecký ľudia. Oni kedysi začali alebo nastúpili na dobrú cestu úprimnému nasledovaniu Pána Boha. Ale keď si ich po tej ceste pobudili, začali túžiť viac po uznaní ľudí, po chvále svojej zbožnosti. A to potom zostala aj jediná odmena ich života. Odmena u Boha im vypadila. Niekedy sa to isté môže stať aj v živote Božích detí, ľudí, ktorí sa úprimne obrátili k Pánu Bohu, ľudí, ktorí úprimne začali Pána Ježiša Krista nasledovať. Začíname blúdiť, začíname sa strácať. Niekedy túžime po uznaní ľudí, po chvále od nich a zabudáme, že naša hodnota nie je v našich skutkoch, nie sú akokoľvek zbožné, nie je chvála od ľudí, nie je postavenie, ktoré máme, nie je funkcia, ktoré zastávame, ale tá moja hodnota je vždy v Božej milosti. To som prijatelná. Som milovaná Bohom. Za mňa a za môj život bola prijatá krv Božieho Syna. Taká veľká je hodnota môjho života, že Boží Syn sa obetoval za mňa, obetoval za nás. Tak si toto budeme uvedomovať a podľa toho žiť. Náš Otec, ktorý vidí skrytosti na odplatí. Ľudia mnohokrát nevidia do nášho srdca, do nášho života, do našich motivov. Ale Pán Boh vidí, na ľudí sa môžeme pretvárovať a nahodiť masku dokonalej zbožnosti a tešiť sa z toho, že nás ďakujú po práci. A pamätajme na to, bratia a sestry, že Pán Boh vidí do nášho srdca. A
len 5 minút. 5 minút stačí, aby výbuch sopky alebo zemetrasenie zasypalo mesto. 5 minút stačí, aby bolo rozhodnuté o vojne alebo pokoji a tým o blahu alebo skaze tisícov, ba miliónov ľudí. 5 minút stačí, aby si prehral alebo prešpekuloval celý svoj majetok a aby si tým priviedol rodičov, svoju rodinu na žobrackú palicu. 5 minút stačí, aby sa zo zdravého človeka stal mrzák. 5 minút stačí, aby sa zo statočného človeka stal zlodej, nepoctivec. 5 minút stačí, aby sa ušlachtilo a vysoko zmýšľajúci človek v prchkosti stal vrahom. 5 minút stačí, aby priviedli vážneho mladého muža v spoločnosti zlých kamarátov na cestu hriechu. 5 minút stačí tiež, aby sa urobilo mnoho dobra. 5 minút stačí, aby cesta skazy bola zamenená za cestu k spaseniu. Tvojich posledných 5 minút príde a potom stojíš pred veľkým zúčtovaním so svojím Bohom. Každých 5 minút nášho života je presne zaznačených a výsledok nám bude jasne predložený. Tento krátky čas, 5 minút, je dôležitý a všetko sa v ňom môže stať. Čo robíš so svojimi 5 minútami?
A tak prosím, ako tvojmu svetlému ducha, prosím o to, aby sa naplnilo to, čo je o ňom povedané, že pomocníkom, že utešiteľom, aby mocne postupil aj v celé tejto rodine. Pusím, Pane, uzdravuj ich a dávaj mi silu nasledovať ťa a poslúchať. Svetlý a mocný Bože, radosť Božia prežívať, keď sa dožívame životný jubilej, a tak je to aj v živote nášho brata, ktorý sa dožil takých pekného, okrúhleho veku 70 rokov. A v pokore srdca, Pane, vyznávam, že to bola Tvoja milosť, vďaka ktorej sa tohto dňa dožil. Ďakujem Ti celým svojim srdcom za všetko to dobré, čo si mu požehnal v jeho živote. Ďakujem za rodinu, ktorý vyrastal, za manželku, ktorá bola oporou, za dceru, vnukov i právnučatka. Ďakujem, Pane, za to, že ho sprevádza ženku v jeho domstve, že si mu každodenne oporou, pomocou, sprievodcom, mocom, ale predovšetkým, Pane, Ti ďakujem, že si mu spasiteľom a záchrancom. Ďakujem, že môže na svoju minulosť hľadiť posvetom Tvojho opustenia. A ďakujem, Pane, že môže do budúcnosti pozerať z nádejou večného života. A tak ťa prosím, stalo srdca, aby som bol požehnaním a pomocou, aby mohol byť dobrým svedectvom Tvoje láske vo svojej rodine, aby bol celým mocom, ktorý sa modlí za svojich blízkych, aby bol ten, ktorý Ti slúži. Nie preto, aby to ľudia videli, ale preto, lebo Ty si jeho Pánom a Spasiteľom. Kladiem to aj pri ďalších dňom jeho života do Tvojho svätých rúk a prosím, aby si ho mocno sprevádzal. Svätý a mocný Bože, celého srdca Ti ďakujem, že môžeme k Tebe volať. Ďakujem, že Ty počuješ náš hlas. Ďakujem, že Ty odpovedáš na všetky naše modlitby. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Istinu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, vždy je teraz, vždy i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, počuli ste ešte oznámy o tom, že sa bude diať ten nasledujúci týždeň v našom zbore. Na budúcu nedeľu v poslednom Svätej Trojici budeme mať služby Božie v Obovskej vo Vavrišove o 10. Petre o 11. Jamíku. Nedeľná besedka bude v Litovskom Petre počas služieb Božích vo Vavrišove o 11. hodine v zborových miestnostiach. Vyučovanie konfirmácie 2. ročníka je v stredu o 16. hodine, 1. ročníka v piatok o 17.30. Biblické hodiny pre dospelých budú vo Vavrišove v stredu o 17. hodine, Petre v stredu o 18.30, Jamíku vo štvrtok o 17. hodine. Biblická hodina pre dorad bude v piatok o 18.30. Pripomínam, bratia a sestry, že 10. decembra budeme mať tu u nás v hore Petre o 18. hodine adventný orgánový koncert, kde rozoslúči orgán sestra Gáborová učí orgánovú hru na konzervatóriu v Žiline, robí orgánové kurzy pre mladých ľudí, teda je to naozaj taký človek, ktorý miluje orgánovú hudbu, zároveň je kantorkou v cirkevnom zbore v Žiline. Srdečne vás spolu s ňou na tento adventný orgánový koncert pozývame. Bratia a sestry z cirkevného zboru Iriach nás pozývajú na vianočný koncert Janajs. Ten bude 22. októbra o 17. hodine. Vstupenka na koncert Janajs stojí 10 eur. V prípade záujmu sa treba prihlásiť u mňa. Budeme objednávať hromadné vstupenky na fare v Iriach, aby teda sa každý nahlasoval sám. Prijali sme aj milodary. Brat Michal Milavský pri 70. narodeninách vzťahuje sa Božiu milosť vo svojom živote, obetuje na zborové ciele 150 eur. Rodina Gejdušová pri narodení vnúka vzťahuje a s prosbou o Božiu milosť pri ňom a jeho rodičov obetujú ve kostoliami 100 eur. Pri poslednej rozlučke s Bohuslavom Klávačom s prosbou o Božiu útechu a pomoc obetuje slovo Jakub 100 eur, syn Matej z rodiny
rodina Ničová z Litovskej kompany 150 eur a rodina Poriakova z Prihodiny 20 eur na zborové ciele. Sám pán Boh na svojho zasúdania odplatí všetkým, ktorí dávajú ho z ochotného srdca pozostalého neprajme naozaj Božie potešenia, Božiu milosť, preto by vás veľa ešte veľa zdravia, stria, radosti zo všetkého toho, čo mu pán Boh požehnáva. Otvára minulú nedeľu na celozborových službách Boží v Litovskom Petre bola 52,40 eur. Príchody sú osúvalci, bratia a sestry, môžete tradične kúpiť evangelický postol, východ, cestou svetla a tie tradičné knihy trnavského kalendára, slovy evangelických kalendár, nastený kalendár, či tesnou dávnou trnavského kalendára prišiel tento týždeň aj po 6 eur, takže ho môžete zobrať aj ľuďom zo svojho okolia. My sme tu včera mali stretnutie detí do poludnia v našej škole. Deti sa učili o ovoci Ducha Svätého a robili si aj veľa ovocné špízy. Rodičia, že veľmi nevideli svoje deti si sklopko ovoci ako včera na tom stretnutí. Ale verím, že to bude pre deti pripomienok toho, čo Pán Boh chce konať v živote. Vyšlo 16 detí, dostala aj mimo náš stretnutý zbor. Takže vás chcem, bratia a sestry, poprosiť, aby ste sa za tieto deti modlili. A ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do prípravy tej ovocnej party a modlili sa za ňu. A pomáhali vlastne aj pri jej priebehu. Ďalšie stretnutie detí, takéto budeme mať 17. decembra, to je 3. adventná nedeľa popoludní. Buď stretneme sa preto na Povavrešove spolu so všetkými deťmi a sú slúbené dáče. Takže srdečne pozývame, teraz už príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Oh.